Tak chceme byť teda v Božom slove aj dnes. Ja som oslovil brata Rastia a máme text na čítanie z Numeri 20. kapitola.
Numeri 20. kapitola. A synovia Izraelovi prišli celá obec na púšť Cín 1. mesiaca a ľud býval v Kádeši. A tam zomrela Mária a tam bola aj pochovaná. A obec nemala vody a preto sa zhromaždili na Mojžiša a na Aurona. A ľud sa dohadoval s Mojžišom a vraveli: Ach, keby sme len boli zomreli vtedy, keď zomreli naši bratia pred Hospodinom. Prečo ste dovedli zhromaždenie Hospodinu na túto púšť? Aby sme tu pomreli i my, i náš dobytok? A prečo ste nás viedli hore z Egypta, aby ste nás dovedli na toto zlé miesto? Nie je to miesto vhodné pre seme, ani pre fík, ani pre vinič, ani pre granátovú jabloň, a nie ani vody na pitie. Potom prišiel Mojžiš a Áron spred chôdze ľudu ku dveriam stánu zhromaždenia a tam padli na svoju tvár a ukázala sa im sláva Hospodinova. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Vezmi palicu, zhromaždi obec, ty aj Áron, tvoj brat, a budete hovoriť skale pred ich očami a skala vydá svoju vodu. A vyvedieš im vodu zo skaly, napojíš obec aj ich dobytok. Vtedy vzal Mojžiš palicu spred tvári Hospodinovi, tak ako mu prikázal. A Mojžiš a Áron zhromaždili zhromaždenie pred skalu a povedal im: Nože vy buriči, počujte, či vám za z tejto skaly vyvedieme vodu? A Mojžiš pozdvihol svoju ruku a dvakrát udelil skalu svojou palicou a vyšli mnohé vody a pila obec aj ich dobytok. Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste mi neverili, aby ste ma boli posvietili pred očami synov Izraelových, preto nepovedete tohto zhromaždenia do zeme, ktorú som im dal. To sú tie vody sváru, o ktoré sa svárili synovia Izraelovi s Hospodinom a bol posvetený v nich. A Mojžiš poslal poslov z Kádeša ku kráľovi Edoma so slovom: Takto hovorí tvoj brat Izrael. Ty vieš o všetkých ťažkostiach, ktoré prišli na nás, že naši otcovia zostúpili do Egypta a bývali sme v Egypte dlhý čas. A Egypťania nám robili zlé i našim otcom. Preto sme kričali k Hospodinovi a počul náš hlas a pošluc anjela vyvedol nás z Egypta a hľa, sme tu v Kádeši, v meste na konci tvojej hranice. Nech prosím prejdeme cez tvoju zem. Nepôjdeme poľom ani vinicou, ani nebudeme piť vody z ničej stúdne cisterny. Kráľovou cestou pôjdeme, neuhneme sa ani napravo, ani naľavo, dokiaľ neprejdeme tvojho územia. Ale Edom odpovedal: Nepôjdeš cezo mňa, aby som nevyšiel proti tebe s mečom. A synovia Izraela mu riekli: Hradskou pôjdeme hore a keď sa napijeme tvoje vody, ja i môj dobytok zaplatím ju. Len nech čo už ináče, bude akúkoľvek, prejdem peši. A riekol: Neprejdeš. A Edom vyšiel proti nemu s veľkým množstvom ľudu a so silnou rukou. A keď tedy odoprel Edom a nedal Izraelovi, aby prešli jeho územím, uhnul sa a Izrael od neho. Potom sa rušali synovia Izraelovi celá obec z Kádeša, prišli k vrchu hor. A Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi na vrchu hore, pri hranici zeme Edomovej povediac: Áron bude pripojený k svojmu ľudu, lebo nevojde do zeme, ktorú som dal synom Izraelovým, pretože ste sa boli sprotili môjmu rozkazu pri vodách sváru. Pojmi Árona i Eleazára, jeho syna, a vyvej ich na vrch hor. A vyzleč Árona z jeho rúcha, oblečieš do neho Elizára, jeho syna. A Áron bude pripojený k tvojmu ľudu a zomrie tam. A Mojžiš učinil tak, ako prikázal Hospodin, a vyšli na vrch hor pred očami celej obce. A Mojžiš vyzliekol Árona z jeho rúcha, oblekol do neho Eleazára, jeho syna. A Áron zomrel tam na temene vrchu. A Mojžiš a Eleazár zostúpili z vrchu. Keď potom videla celá obec, že Áron zomrel, uplakávali ho 30 dní celý dom Izraelov.
Ďakujeme, Rasťo, za čítanie textu, ktorý dnes nám poslúži za taký základ pre to vyučovanie. Takže, priatelia, toto je moment, kedy ja by som ešte znovu sa modlil, ešte raz, a potom by sme už sa pustili do toho vyučovania. Mám prichystaný vodovský súbor, budem ho premietať. Takže ešte by som sa stíšil a potom tá štvrtá časť je pred nami. Áno, dobrý Bože, máme prečítaný ten text Numeri 20. kapitolu. Je tam veľa udalostí, z ktorých máme sa veľa čo učiť, a niečo z toho pre dnešok potrebujeme, aby sme z toho hľadali ďalej poučenie, tvoje inštrukcie, vzory, ako konať, ako nekonať, čo je správne pre kresťana, čo už nie. Daj nám múdrosť z tvojho slova čerpať, správne ho potom aplikovať aj do našej modernej doby, obstáť v rôznych životných situáciách, ktoré máme. Bože, pomôž nám, aby sme mohli byť naozaj ľudia, ktorí poznajú písmo a jeho žijú. Pane, nech tak tvoj duch nám asistuje v tom, nech nám, Pane, pôsobí v srdciach, mysliach, aby potom sme boli schopní priniesť o to viac ovocia na tvoju slávu skrze Pána Ježiša Krista. Amen.
Amen.
Takže odpájam kameru, priatelia, otváram bodovský súbor a mali by ste už vidieť poznámočky na obrazovke a plus do toho viem pustiť aj moju kameru. Čiže toto je ďalej tento režim, ktorý máme. Dobre, fajn. Takže, priatelia, dnes štvrtýkrát chcem nadviazať na tú rozbehnutú sériu, čo Biblia učí o vzťahu kresťana a vladárov. A tu som aj avizoval, že táto štvrtá časť sa bude týkať toho, čo sa dá z Biblie odvodiť a čo ku nám Biblia, Božie slovo, prehovára o tom, že ako na to a ako nie na to, keď chceme alebo potrebujeme, a sme v situácii, že vidíme za správne, za dobré komunikovať s vladármi. A takto teda ten nultý bod je vyložene napísaný cieľ dnešného vyučovania, teda odvodiť nejaké princípy, je pozrieť sa na otázku toho, či môžeme z Biblie odvodiť nejaké princípy a poučenia s ohľadom na to, akou formou tú komunikáciu s panovníkmi realizovať. Teraz zemský život pochopiteľne môže priniesť také situácie, kedy ľudia potrebujú komunikovať s vladármi v nejakej záležitosti. Môžu to byť napríklad nejaké požiadavky, alebo návrhy, alebo spätná väzba. A uvidíme aj v Biblii, že takéto situácie povstávajú aj v biblickej histórii. A povstávajú v našej celoľudskej, celoplanetárnej, celosvetovej, úplne globálnej histórii. I v našej slovenskej histórii povstávajú, v našej miestnej histórii, kdekoľvek žijeme, miestna časť, mestská časť, mesto, máme samosprávu, máme teda vládu Slovenskej republiky, máme parlament, máme súdy. A ten dávnoveký svet a svet Izraela rovnako poznal obdobné situácie. Takže ten komplexnosť toho, čo sa deje, tá spojitosť všetkého toho diania vedie k tomu, že takéto situácie sa prihodia. A počuli ste už odo mňa teda v tých prvých troch častiach, že môj jasný odkaz bol a zostáva ďalej, že písmo má veľmi, ale veľmi silné a jasné učenie o potrebe sa podriadiť vláde. Podriadovať sa rozhodnutiam vlády, panovníkov, vladárov. Druhá vec je, že môže existovať aj že sa už nedá podriadiť. A súčasť tejto série bude celé jedno zastavenie len pri tejto otázke. Ale to je úmyselne dané do programu ešte na nejakú ďalšiu časť. Čiže platí princíp, že sa potrebujeme, máme podriadovať, lebo Boh ustanovil vladárov a nám, kresťanom, učeníkom Kristovým, je daná povinnosť sa vláde podriadovať. A byť v tomto zodpovednými občanmi, ktorí sa podriadia a realizujú to, čo vláda ustanovila. Teraz z tohto pohľadu ale je tu situácia, ktorú život prinesie, že mnohokrát, čo ak príde ten moment, že niečo chceme vladárom odkázať alebo komunikovať. A v jednoduchosti budem sa snažiť dnes ukázať, že protestné zhromaždenie a hneď zvolať protestné zhromaždenie a hneď protest a hneď námestie a hneď poďme na to jednoducho rýchlo na Facebook a na také médium, dajme hneď ako sa to dnes robí, že skoro už, že každú chvíľu sa na niečo má zvolať protestné zhromaždenie, že to je to posledné, čo Biblia pozná a to posledné, po čom by sme mali siahnuť ako kresťania. A že písmo nás práve že vedie ku iným spôsobom komunikácie. Naše dnešné štúdium začína v numeri 20. kapitole. Čo sa tu udialo? Teraz, Rasťo čítal ten text, čo tu máme. Boží ľud vyšiel z Egypta, je vyslobodený z toho otroctva v Egypte, je vyvedený a má novú budúcnosť, sľúbenú od Boha. Sú dané veľké sľuby. Kedysi dávno boli dané ešte Abrahámovi. To vyvedenie z Egypta sa udialo cirka niekde okolo roku 1400 pred Kristom, aby sme aj nejakú historickú spojitosť mali. A to je silné na Biblii, že je plná histórie. A tomto je tak iná napríklad od Koránu. Otvoríte Korán, to je úplne iné čítanie. Tam nie je histórie. Aj otvoríte Bibliu, to sa hemží históriou. Nejaké postavy, niečo sa deje, nejaké lokality, nejaké miesta a jednoducho to je tak hlboko historická kniha. A uprostred tej histórie Boh zjavuje seba, svoj plán, svoje skutky. Teraz, Izrael je uprostred náročného putovania, kde nastane nedostatok vody. To je masa ľudí. Je to veľmi náročné, sú to nejaké odhadom až do 2 miliónov ľudí, všetkých spolu. Je to nepredstaviteľne veľká vec, ako oni po tej púšti putujú a narážajú na rôzne prekážky a ťažkosti. Nie je to jednoduché, je to cez mnohé skúšky a ťažké momenty a ťažké zapieranie a ťažké odhodlanie dojsť do tej zasľúbenej krajiny. A toto presne vidíme v 20. kapitole. Ten druhý verš, obec nemala vody. Ľudia prežívajú nespokojnosť s aktuálnym stavom veci. A to by nám, možno nám to bude v tejto chvíli známe, že masa ľudí, národ, obrovský národ v ťažkých podmienkách a je nespokojnosť. A to ľahko sa stane, to proste v našich ľudských srdciach hocikedy vyskočí nespokojnosť so stavom veci, ktorý je okolo nás, ktorý nás obklopuje. No a okamžite písmo informuje, vraví, že z toho dokonca tá nespokojnosť a to dianie je tak prudké, tak intenzívne, že písmo hovorí, že sa ľudia zhromaždili na Mojžiša a na Árona. A tu si uvedomme, že Mojžiš a Áron sú od Boha ustanovení vodcovia. Oni z Božieho poverenia vedú, a Mojžiš teda primárne, Áron ako taká jeho pravá ruka, asistent, hlavne čo sa týka zriadenia kňazstva, vedú celý národ cez to putovanie púšťou. A Boh ich tým poveril. Neukradli si to, nezobrali si to, že si to nejako prisvoja svoj voľne. Boh im tú úlohu zveril. A zrazu je tu národ Izrael a sa zhromažďujú a vyloženie text hovorí, že na Mojžiša a na Árona. Špecificky, ako poviem rovno, že to je zhromaždenie ako protestné, odporujúce Mojžišovi a Áronovi. A toto, môj ďalší bod je, priatelia, že o kúsok na to, keď Mojžiš a Áron bude reagovať a máme 10. verš, tak hovoria, a Mojžiš a Áron zhromaždili zhromaždenie pred skalu a povedali im, nože vy buriči, počujte, či vám azda z tejto skaly vyvedieme vodu. Čiže je tu niečo, čo Biblia má svoje pojmy na rôzne naše konanie, rôzne hriechy, rôzne naše poklesky, rôzne vážne previnenia a Biblia pozná hriech buričstva. Jednoducho tá situácia bola ťažká a predsa nebol dôvod ju riešiť spôsobom, ako ju vtedy Izraelčania sa rozhodli riešiť. Bolo to hádanie sa s Mojžišom, tretí verš. A ľud sa dohadoval s Mojžišom. Hádka, spor a nesvár poustal. Vraveli, ako keby sme len boli zomreli vtedy, keď zomreli naši bratia pred Hospodinom. A sú v nich až postoje, že vráťme sa do Egypta, vy ste zlí vodcovia, prečo ste doviedli zhromaždenie Hospodinovo na púšť? Štvrtý verš, výčitky, svár, nevôľa, spor. A tie najnegatívnejšie emócie, aké si vieme predstaviť. A to celé pohne potom Mojžiša a Árona hľadať Boha a hľadať u Boha riešenie. Že títo ľudia povstávajú, búria sa, odporujú nám ako vodcom národa, čo teraz urobíme. A Boh im dá inštrukcie a im povie, zoberiete palicu, zhromaždíte obec, budete hovoriť ku skale, tam poblízku je nejaké bralo. A Mojžiš a Áron majú potom prehovoriť hlasom, slovom, ku skale, ku tomu bralu a Boh oznamuje, že bude zázrak. Bude daná voda, vytrišti voda, ktorá bude dostatok pre Izrael a budú môcť sa tej vody napiť a vyriešiť tú akútnu potrebu toho smedu. A to sú všetky tie deje, ktoré máme v týchto veršoch. Ale celý ten spôsob, ako koná izraelský ľud, ako spochybní Mojžiša, spochybní postup, spochybní ako putujú, všetko čo robia, toto je zhrnuté do hriechu buričstva. Oni jednoducho spochybňujú Mojžišovo vedenie a celý ten postup, že vôbec sú na púšti. A tu sa dejú konkrétne hriechy na strane tých ľudí a celé to vrcholí v tom protestnom zhromaždení. A teraz, priatelia, posúvam to ďalej. Čo sa udialo, pozrite, je, že to celé skončí úplne smutným záverom, smutným koncom celá tá udalosť. Z jednej strany sa vec vyrieši, lebo Boh je milostivý, dobrotivý, lásky plný ku ním a pamätá na tú ich potrebu. Pamätá na to, že naozaj potrebujú vodu. Pamätá na to, že sú v stave tejto núdze. Že v tejto chvíli je nedostatok vody. A Boh dal to riešenie, nakoniec Mojžiš má hovoriť ku skale, skala vydá potom vodu. Ale pozrite, čo presne sa udeje. 10. verš. Či vám teda povie, a povedali im, nože vy buriči, počujte, či vám azda z tejto skaly vyvedieme vodu? A Mojžiš pozdvihnul svoju ruku a dvakrát uderil skalu svojou palicou a vyšli mnohé vody a pila obec aj ich dobytok. A oni už mali skôr problémy so smedom a s tým, že boli teda v tom stave smedu a v tom stave nedostatku vody. A Mojžiš už skôr mal, udieral palicou skalu. Ale v tomto prípade bol Boží príkaz daný, že má len hovoriť ku skale. Netreba ju znovu udierať. Stačí len prehovoriť ku skale. A Mojžiš v tej prudkej reakcii udrie skalu dvakrát. 11. verš. A vyšli mnohé vody a pila obec a ich dobytok. A vyšlo naozaj mnoho vody. Udial sa zázrak. Voda prúdi, pijú ľudia a pije aj dobytok. Ale pre Mojžiša, ktorý v tej chvíli nekonal presne podľa Božích inštrukcií, bude mať vec vážne dôsledky. Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi, pretože ste mi neverili, aby ste ma boli posvetili pred očami synov Izraelových, preto nevovediete tohoto zhromaždenia do zeme, ktorú som im dal. A to je tá história, ktorú sme už mnohí možno aj počuli. A už sme ju z rôznych zhromaždení a štúdia Biblie poznali, že Mojžiš nakoniec nevojde do zasľúbenej krajiny, že zomiera na vrchu, myslím, že sa volal Nebo, ktorý je vidieť z neho do zasľúbenej krajiny, ale nie je mu dovolené vojsť a musí zomrieť ešte predtým, než tam vstúpi zvyšok zhromaždenia. A je to trest, dôsledok toho, že teraz v tejto situácii nekonal tak, ako mu Boh dal inštrukcie. A mali by sme sa aj zastaviť tejto chvíli, aké je to vážne s Božou svetosťou, aké je to vážne s Božími inštrukciami, aké je to vážne s tým, že Boh niečo prikazuje a dal na niečo presný postup. Ten postup sa nesmel zmeniť ani len tak, že hovoriť ku skale a udierať skalu je totálny rozdiel. Môžeš ma len prehovoriť ku skale. A 13. verš vraví, to sú tie vody z fáru, o ktoré sa svárili synovia Izraelovi s Hospodinom a bol posvetený v nich. A žalmy neskoršej histórie biblickej sa na túto históriu odvolávajú. A je to známe ako vody z fáru, že povstal z fár a zlo a stali sa hriechy. A teraz, čo ja tvrdím je, že už tu nás Biblia varuje, Biblia nás varuje cez udalosti, ktoré tu máme, že zhromaždenia typu protestné zhromaždenia, odporujúce zhromaždenia, veľmi ľahko vedú ku zlým koncom, ku zlým výsledkom. Prečo? Lebo tu to úplne vidieť. A budeme mať ešte iné príklady. Lebo vytvárajú tlak na panovníkov narýchlo konať. Narýchlo sa rozhodnúť na mieste. Narýchlo niečo vyriešiť. Ako to prišlo na Mojžiša a na Árona. A tí panovníci sú tiež len ľudia. Tiež majú svoje limity. Tiež nie sú ako z ocele a tiež nie sú bez emócií a tiež nie sú bez limitov a bez slabín a bez toho. Nie sú to žiadni ako nadľudia. Hej, sú to ľudia, ktorým bol zverený úrad. A jasné, že keď príde obrovská masa ľudí a zhromaždí sa na námestiach, tak sú pod tlakom. Kto by nebol? A je otázka, že či sa rozhodnú dobre a múdro v tej situácii, ktorá povstane. To, s čím ľudia za nimi prišli. A toto je príklad situácie, kde to neskončilo dobre. Sice bolo riešenie, ale za cenu obrovských dôsledkov. Mojžiš prejavil sa telesne, zlyhal v tej situácii a sám nesie tieto dôsledky. Ja nám chcem pripomenúť, že z tých negatívnych momentov, čo sa týka protestných zhromaždení, je v Biblii viac. Už pred 2 týždňami sme mali 2 texty, kde sme videli v akcii rozvášnený dav a diali sa tam veľmi nebezpečné veci. To je pripomienka spred 2 týždňov, ešte zo starého roka, keď sme poslednýkrát boli spolu v starom roku. Spomeňme si skutky 19. kapitola, 23. až 41. verš a tu nás opäť povzbudím, vždy nás chcem nechať čítať tie texty, prejsť ich potom, než sa opäť stretneme, to bude vždy moja prosba a môj apel, aby sme si každý znovu tie texty prešli. Na modlitbách, mnohom rozjímaní, mnohom študijnom záujme o to, že tu máme Božie slovo. Vtedy Pavol bol v Efeze, Demetrius vyvolal zboru a zase to bolo zhromaždenie, ktoré narýchlo bolo zvolané, poď, vyriešime to zhromaždením. Títo ľudia sa rúhajú našej bohyni, títo ľudia nás pripravia o živnosť, títo ľudia nám prišli poškodiť a riešenie, ktoré ľahko vzplanie v ľudských srdciach, je zhromaždiť, zvolať celé mesto, vyriešime to zhromaždením. A to zhromaždenie živelne sa tam tedy sformovalo a vieme, ako to ukončil až mestský písar, ktorý rozpustil to živelné zhromaždenie a vďaka Bohu, že to vtedy neskončilo lynčovaním kresťanov. Skutky 19. kapitola. Opäť negatívny výstražný príklad. To vôbec nešlo dobrým smerom. Tá situácia v Efese. A to už pred 2 týždňami som z toho textu demonstroval. Skutky 21. kapitola bola situácia s Pavlom v Jeruzaleme. 31. až 40. verš. A to bola situácia, kedy rozvášnený dav takmer roztrhal apoštola Pavla a vyriešilo sa to až zásahom rímskych vojakov. Tí, keby nezasiahli, tak celá tá vášeň, ktorá ide mestom, ten dav, ktorý sa zhromažďuje, to hecovanie zo strany časti Židov, to je nepriateľ, to je, on je proti nám, on nám berie našu národnú identitu, on nám tu prišiel demontovať chrám, on tu voviedol dokonca pohana do chrámu, čo vôbec ani nebola pravda. A kde bol čas si to preveriť? Kde bol čas to vyzistiť, tie fakty? Aj keď všetko je pod tlakom a všetko sa má riešiť pod minútou, nikto si ani nevie preveriť. Naozaj Pavol priviedol pohana do chrámu? Naozaj tam s ním bol neobrezaný človek? Videli ho na námestiach spolu Pavla s tým jeho spolupracovníkom? Ale nebol vôbec v priestoroch chrámu. Vôbec sa neporušili tie princípy, tie zásady, tie nariadenia z pohľadu toho, ako židovský jeruzalemský chrám fungoval. Ale to zhromaždenie, ten dav rozvášnený, sa neunúval to riešiť. Všetko bolo len, zlinčujme Pavla. Zbavme sa Pavla a vášeň išla krížom cez všetky tie srdcia. A tak tvrdím v tomto bode, ako postupujeme, že tento príklad, izraelský ľud, a to bol Boží ľud, a mal sľuby, a mal už toľko pravdy, a mal toľko vecí zjavených od Boha, a nezvládli tú situáciu a konali nátlakovo na Mojžiša a na Árona, a nedopadlo to dobre. Malo to strašné dôsledky. Viacere, ktoré to priniesli. Iné prípady, skutky 19. kapitola, skutky 21. kapitola, vidíme, ako tieto veci písmo vraví, nemáva to dobre konce, tento typ protestných zhromaždení. A teraz otázka je, či máme v Biblii ukázanú inú cestu, než protestné zhromaždenia. Iný spôsob ako na to. A teraz môj čas ako prúdi ďalej, chcem nás posúvať cez príklad toho, že teraz, že si povieme, dobre, čiže nemáme už nikdy komunikovať s panovníkmi, nemôžeme im povedať, že nerozumieme, alebo že nevieme to vykonať, alebo že je to príťažká situácia, alebo že máme nejakú odozvu pre nich a odpoveď naspäť pre nich. A ja hovorím, že nie, to neznamená to, že nebudem robiť protestné zhromaždenia a že to biblicky hodnotím, že ma písmo od toho odrádza a že to veľmi ľahko končí len negatívne, neznamená, že nemáme žiadny iný spôsob, ako komunikovať s vládármi a s panovníkmi, lebo tvrdím, že máme. A teraz, poďme sa pozrieť do Númery, do 20. kapitoly, hneď do toho momentu, keď máme ešte tú samotnú 20. kapitolu, keď Mojžiš ďalej chce komunikovať s edomským národom a chce priniesť istú požiadavku. A už nás to vráti do skoršej histórie, ktorá sa udiala, keď Izraelčania boli v Egypte. Poučenia a vzory z času, keď Izrael pobýval v Egypte. Númery 20. kapitola, 14. verš. A Mojžiš poslal z Kádeša ku kráľovi Edoma so slovom: takto hovorí tvoj brat Izrael, ty vieš o všetkých ťažkostiach, ktoré prišli na nás. A boli to ťažkosti v Egypte a pre celý ten národ a ťažkosti s tým putovaním sú teraz. Že naši otcovia zostúpili do Egypta a bývali sme v Egypte dlhý čas a Egypťania nám robili zlé i našim otcom. To je veľmi vážne zhodnotenie, ktoré Mojžiš povie. A zodpoveda skutočnosti. Tam naozaj bolo ťažko pre nich prežiť. Potom, ako Jozef zomrel, ten patriarcha, za ktorého čias sa ešte mali dobre, a potom sa to všetko otáčalo proti ním viac a viac. Preto sme kričali k Hospodinovi a počul náš hlas a pošluc aniela vyviedol nás z Egypta a hľa, sme tu v Kádeši, v meste na konci tvojej hranice. A teraz Mojžiš veľmi pokorne a s rešpektom oslovuje edomského kráľa. Posiela poslov, vysvetľuje ich situáciu, prosí, aby im umožnil prejsť cez tú krajinu, vysvetľuje, za akých podmienok prejdu, že nebudú nič, že to nejako nezneužijú. Že dokonca, keď vypijú vodu na tých územiach, že ju zaplatia. že nejako nesiahnu na nič, čo sa tam nachádza, neurobia žiadnu škodu, pôjdu presne vytýčenou trasou. Ja už si ani neviem predstaviť, ako lepšie sa to dalo naformulovať a čo lepšie mohol Mojžiš urobiť v tej situácii, keď komunikoval s edomským kráľom. Teraz totálne smutná vec je, že edomský kráľ to nedovolí. Skúša to Mojžiš na dvakrát v tej komunikácii a edomský kráľ to nedovolí, nepustí ich a potom zhromaždí vojsko proti Izraelu. A jedna možnosť bola, že to skončí vojnou v tej chvíli, že by sa stretli vojensky, nezvolia to a obídu nakoniec to územie. Ale je to veľmi vážny moment, keď to čítame. A z tohto bodu teda môžeme aj vidieť, ako jasne konkrétne Mojžiš oznámil, že čo chcel komunikovať, ale v tomto prípade s predstaveným cudzej krajiny. Oni nie sú jej občania. Oni nie sú súčasť Edoma. Oni nie sú tam domáci. Oni nekomunikujú s edomským kráľom ako tamojší obyvatelia. Chceli by len prejsť. Chceli by len putovať na to územie, ktoré im Boh dal. Keď sa vrátime historicky troška ešte skôr, tak sa pozrieme na tú históriu, ktorú Mojžiš spomína, že vraví Egypťania nám robili zlé a našim otcom a sme kričali k Hospodinovi a nás vyviedol. Čo tam bolo? Čo sa tam dialo? Čo sa vieme? To nás vracia až do Exodus. A to nás vracia do druhej knihy Mojžišovej. A teraz, dve zastavenia tu chcem urobiť v Exodus. Prvá je pri úradníkoch, synov Izraelových, a druhá je pri Mojžišovi a Áronovi a v momentoch, ako komunikujú s faraónom. Izraelský ľud napriek otrocky ťažkej práci v Izraeli nevolí vzburu, ale sa podriaduje faraónovi toľko, koľko len vládze. A to je veľmi silný moment. Hej, oni sú tam pod prúdko narastajúcou záťažou pracovnou a predsa nezvolili zburu. Hej, tam tej situácii nezvolili vzburu. Nezvolili vojenský stred alebo občiansku vojnu alebo vzburu proti faraónovi. Snažia sa urobiť koľko len vládzu. Nože sa pozrime na ten text. Exodus 5. kapitola 14., 15., 16. verš. Takže tie texty máte aj na obrazovke, to čo vysielam. A teda podrobnejšie potom nás opäť volám. Exodus 5. kapitola, 4. kapitola. Prejsi tie deje podrobne. A teda ten 14., 15. verš vyzerá konkrétne takto. A úradníci synov Izraelových, ktorých ustanovili nad nimi pohoniči, faraónovi, boli bití a vraveli im: prečo ste nevykonali svojej úlohy ani včera, ani dnes, tak, aby ste boli spravili toľko tehiel ako driev? A úradníci synov Izraelových prišli a kričali k faraónovi a vraveli: prečo tak robíš svojim služobníkom? Slamy sa nedáva svojim služobníkom a hovoria nám: robte tehly. A hľa, tvoji služobníci sú bití a tvoj ľud hreší. A čo teda chcem ukázať z tohto textu je, že ani v tom čase Izrael nezvolil protestné zhromaždenie, ani takýto odpor proti faraónovi, ale komunikovali. A komunikovali cez zástupcov. Títo sú označení v našom texte ako úradníci synov Izraelových. Bolo to mnoho 100 tisíc ľudí Izraelčanov v tom čase v Egypte. Všetká práca musela byť nejako organizovaná. Nedá sa robiť. Ako náhle už máme dvoch ľudí, ktorí niečo robia, už sa musia zorganizovať. Musia si to rozdeliť. Keď už máme 5 ľudí, ktorí niečo robia, tak niekto z nich už musí byť vedúci tej práce. Ja si neviem predstaviť, že to môže ísť bez toho, že by niekto jasne neorganizoval, nekontroloval, nesledoval tú prácu tej skupiny a jasne stále mal nad tým dozor. Proste čím väčšia skupina, tým lepšie musí byť práca zorganizovaná. Niekto musí kontrolovať, dozerať, usmerňovať, zistiť, keď je nejaký nedostatok. Proste to inak nejde, ako náhle pracuje skupina ľudí. Takže sú tu tí úradníci synov Izraelových. A oni komunikujú s faraónovými reprezentantami a oddávajú odpočet, komunikujú, čo sa ako deje, darí, nedarí. A oni sú tí, ktorí prichádzajú pred faraóna a komunikujú: toto už je priťažké. Toto už je priveľa. Tieto veci už sa stávajú nesplniteľné. Prečo takto voči nám konáš? Smutná vec je, faraón má zatvrdené srdce. Faraón nechce dbať o ich požiadavky, o to, čo mu komunikujú, odbije ich, háni ich, povie: zahárate, 17. verš, to už nie je na, v dokumente, ale v texte biblickom, ak ste nalistovali, to vidíme. Zaháľate, zaháľate, preto hovoríte, poďte, obetujme Hospodinovi. Teraz to sa, tá história sa kríži a prelína s tým, že medzi tým Mojžiš a Áron začali komunikovať s faraónom. A teraz to dávam ako druhé zastavenie, ďalšie poradí, že teraz oni majú požiadavku v podstate na faraóna dvojaku. Úradníci komunikujú, že tej práce už je priveľa, už je nad ľudské sily. Tak to komunikujú, tak o tom hovoria, tak za ním idú. Môže sa stať v živote, že niečo už chcú od nás vládári, čo je na nás priveľa, čo už nevládzeme urobiť, čo už je priťažké? Môžeme to komunikovať? Ja poviem, biblicky môžeme. Otázka je len, akou formou. Ja hovorím, nerobme protestné zhromaždenia, to nemá dobrý biblický základ. To v podstate Biblii je všade opísané negatívne. Protestné zhromaždenia. Máme inú formu a iný spôsob, že sa dá s vládármi komunikovať cez zástupcov, cez delegátov. A komunikovať s vládármi týmto spôsobom. Zároveň majú inú požiadavku, ktorá prichádza cez Mojžiša a cez Árona. Oni totiž chcú Boha slobodne uctievať. Chcú slobodne slúžiť podľa zjavenej pravdy. Egypťania majú svoje modly, svoje sochy, svoje obrady, svoje kňazstva. Egypťania majú totálne poblúdené náboženstvo, ktoré ďaleko odišlo od Božej pravdy. Hoci kedysi dávno historicky, je tu to zaujímavé historické štúdie, že Egypt na začiatku mal byť monoteistický. Mal v tom byť stále poznanie pravdy o jednom Bohu stvoriteľovi. Sú viaceré historické pramene, ktoré zbiehajú týmto smerom. A zase sa len klasicky udialo to, čo aj Pavol opisuje v Rímanom, že vždy postupom času sa vytráti Božia pravda, vytrátia sa elementy Božej pravdy, ľudia upadajú do čoraz horšieho modlárstva a neznabostva a neznalosti pravdy. A len všetko premenia na modly, na márnosť, na úplne falošné obrady. Ale kedysi vždy tu bolo s Adamom prvé poznanie Božej pravdy, s Noachom prvé obnovené poznanie Božej pravdy, i z tých počiatkoch tých národov, isté počiatočné poznanie Božej pravdy, sú rôzne pramene, ktoré hovoria, že množstve národov bola počiatočná pravda o jednom Bohu. Ale potom ide degenerácia a vzdialenie sa od tejto pravdy. A celé to vráti späť len evanjelium pána Ježiša. Teraz pri Mojžišovi a Áronovi. Potom prišli Mojžiš a Áron a riekli a faraónovi. Takto hovorí Hospodin Boh Izraelov. Prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na púšti. Čiže prichádzajú s tou požiadavkou, ktorej sú vedení samotným Bohom a vravia, my sme ako ľudia, máme jeden konečný cieľ nášho života a to je slúžiť Bohu. To je pre nás základ všetkého. Počiatok aj koniec. Slúžiť Bohu. Poznať ho v pravde. Žiť jeho cestu. A my potrebujeme vykonať svoje zhromaždenie, svoje stretnutie, svoje obrady a chceme mať svoju slávnosť na púšti. A prevedené do modernej reči by to bolo, že žiadajú o náboženskú slobodu. Žiadajú o slobodu uctievať podľa svojich presvedčení. Žiť svoje náboženské presvedčenie. Faraón to vieme, že nepustí. Nepovolí im to a vieme, ako sa zatvrdzuje a 10 kolečiek zatvrdzovania a 10 rán a všetky tieto veci sa zbehnú. Ale čo ja chcem poukázať je, že sa to komunikuje cez zástupcov, ktorí prichádzajú za faraónom a mu tie požiadavky komunikujú. Nie je to tak, že 2 milióny prídu ľudí za faraónom a sa zhromaždia všetci okolo paláca. Sú tu zástupcovia, ktorí komunikujú s faraónom a toto mi vychádza, je ten spôsob, ktorý máme preferovať, je ten spôsob biblický, preferovaný, biblicky prioritný, pretože písmo nemá veľa čo pozitívneho ku takému typu živelných zhromaždení povedať a opakovane opisuje tieto situácie tak, že zástupcovia ľudu komunikujú s panovníkmi. Posuniem ďalej moje poznámky. Teraz dá sa nájsť v Biblii, priatelia, aj situácia, dala by sa nájsť situácia, kde máme zhromaždenie, kde by sa dalo nájsť taký text, že v podstate veľké zhromaždenie, veľký dav, sa zhromažďuje ku kráľovi a majú požiadavky, ktoré s tým zhromaždením prišli. Že nie je jasné z toho textu, že vyloženie to sú zástupcovia, ktorí sú len vyslaní a tí ľudia si zvolili zástupcov a tých vyslali ku panovníkovi. Prinieste požiadavky, priniesť tú odozvu. Inak, čo som v úvode ešte chcel komunikovať, bolo, že teda čo typicky môže byť tá komunikácia s panovníkmi. No, v Biblii môže to byť požiadavka, že niečo už je neúnosné, nezvládneme to, alebo prosba o pomoc, alebo odozva, že niečo nefunguje. Ale nie sú tam, priatelia, v Biblii požiadavky, že nechceme ťa za vladára, alebo proste my tam chceme mať iného človeka. Nie, vždy to je z pozície rešpektu a rozoznania, že títo panovníci sú tu. Vládnu v tomto čase, na tomto území. Vždy z tohto postoja to prichádza. Priatelia, kopu tak z tých protestných zhromaždení, celý duch, ktorý nimi ide, je, týchto nechceme za vladárov. Týchto neprijímame za vladárov, ktorých tu teraz máme. To nie je môj vládár, to nie je môj panovník, to nie je môj premiér, to nie sú moji poslanci. Proste títo ľudia sa hneď vytýčia bokom od toho, že tu je nejaká vláda a takto idú protestovať. Tak ja poviem, že to, ale to je presne to, čo je celé zlé. To je to, čo je úplne celé zlé na tom duchu týchto protestných zhromaždení. Pretože to je úplne iné v prvom rade rozoznať, je tu vláda, sú tu predstavení, majú dali nariadenia, ale keď sa niečo stane, že to sa stáva nezvládnutelným, tak ideme komunikovať otázky akou formou. Chcem nás teraz zobrať do 1. kráľov, do 12. kapitoly. Dôležitá historická kniha, biblická. 1. kráľov, 12. kapitola. A teraz táto história, ja nám ju skúsim tak rýchlo zrekapitulovať a opäť by som nás navigoval s prosbou a s apelom, že celé si to podrobne prečítať. Čo je to za situácia? Ktorý poznáme históriu Izraela, alebo si ju obnovujme vždy a osviežujme, teda bol tu veľký kráľ, prvý kráľ Saul, potom veľký slávny kráľ Dávid. Ten zjednotil Izrael. Potom syn Dávida sa volal, a toto by mali vedieť teda každý aj z besiedky, už by malo byť známe, aj teda aj deťom, ktoré na besiedke poznávajú biblické pravdy a rovnako už každému rozbehnutému kresťanovi, teda bol tu Dávidov syn Šalamún. Keď Šalamún zomrie, Šalamún má ďalej zjednotené kráľovstvo, 12 kmeňov Izraela. Keď Šalamún zomrie, tak je tu stav, ktorý sa dá vidieť biblicky, a ešte jeden text nám budem chcieť ukázať, že sa celý ľud izraelský zhromaždí do Jeruzalema ku novému kráľovi, aby ho ustanovili za kráľa, aby prebehla tá slávnosť ustanovenia, a zároveň prinesú ľudia ale isté aj požiadavky v tomto prípade. A teraz, pozrite, z 12. kapitoly. Ak máte aj nalistované v roháčkovi, tým lepšie. Ak by nie, prosím, sledujte aspoň to, čo sa premietá na obrazovke. 1. kráľov, 12. kapitola, 1. verš. A Rechabeám odišiel do Sichema, lebo do Sichema bol prišiel celý Izrael, aby ho učinili kráľom. Čiže je to syn Šalamúna, a má sa tu udiať, teda konkrétne je to Sichem, nie je to Jeruzalém, je to Sichem, a má sa tu udiať to ustanovenie za kráľa. Rovno poviem a počiarknem, že ani táto udalosť nebola protestné zhromaždenie. Jednoducho to písmo nepozná. Že ľudia, ako niečo pozitívne, že by písmo fandilo tomu, že urobíme protestné zhromaždenie proti panovníkom. Bolo to zhromaždenie z príležitosti, kedy bol Rechabeám ustanovený za kráľa po smrti Šalamúna. A zároveň je tu iná postava, ktorý je Roboám, ktorý bol ako taký istý konkurent voči Rechabeámovi, ktorý bol v Egypte, a keď počul o smrti Šalamúna, tak sa tiež vrátil na územie Izraela a sleduje celý ten dej. Teraz druhý verš. A stalo sa, keď počul Jeroboám, syn Nebátov, o smrti Šalamúnovej, súd ešte v Egypte, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že Jeroboám zostal v Egypte. Ale poslali po neho a povolali ho. A tak prišiel Jeroboám i celé zhromaždenie Izraelovo a hovorili Rechabeámovi a riekli. A teraz máme opäť ukážkovú situáciu, že ľudia komunikujú s novým kráľom a majú istú odozvu pre neho, spätnú väzbu a požiadavky. A vravia, veľká križovatka, teraz budeš novým kráľom, teraz je nový začiatok, teraz je reštart dynastie, ide to teraz ďalej cez teba, chceme zhodnotiť, ako to bolo za tvojho otca a čo by sme ťa žiadali, aby sa zmenilo. A teraz povedia túto reč. Tvoj otec urobil tvrdým a ťažkým naše jarmo, a tak teraz ty ho poľahčí a ujmi z tvrdej služby svojho otca a z nášho ťažkého jarma, ktoré vložil na nás, a budeme ti slúžiť. Čo je ohromné je, že títo ľudia krásne ponúkajú, je tu požiadavka, ale prichádzajú s postojom, že nechceme ako odísť od teba, kráľa. Chceme ti slúžiť. Chceme byť verní. Chceme byť tu ďalej fungujúca súčasť tohto národa.
Teraz, čo bolo to tvrdé jarmo? Išlo podľa všetkého o dane a o nútené práce. A izraelský ľud prišiel požiadať o úľavu. To je taká téma, že vidíte, že prežilo to 3000 rokov, že keby sme prešli slovenskou krajinou, že čo by sa dalo zmeniť, že menšie dane, aby boli menšie dane. Kto by nechcel, ako, že by boli menšie dane? No, asi každý by chcel, hej, menšie dane. To je proste automatický vraz. Teraz, Šalamún dosť veľmi zdaňoval ľudí, pretože sa prudko vtedy stavalo. A hlavne v Jeruzaleme a ďalej. A dialo sa veľa takých investícií a rozmachu a dosť veľmi to išlo do daní. A nútené práce. Vyzerá to tak, že Šalamún nešlo teraz o samotný chrám. Ten chrám podľa všetkého ľudia veľmi ochotne sa podielali na výstavbe chrámu, hoci to bolo enormné veľdielo. Ale mnoho iných stavieb a riešení v Izraeli v tom čase sa asi zrealizovalo, tak tej histórii rozumiem, cez nútené práce. Proste prišlo nariadenie, ten na ten týždeň ľudia prídu do Jeruzalema alebo tam a tam a budú pracovať pre kráľa. A to boli nariadené nútené práce. A teraz otázka je tej miery. Hej, už ľudia vnímali, že to bolo ako začiaľ Šalamúna priveľa, že nám prosím uber. No a toto zhromaždenie komunikovalo svoje požiadavky, ale všimnite si, s akým rešpektom sa správajú ku kráľovi. Nikto nerieši, že proste nikto tam neprišiel nadávať na kráľa, nikto neprišiel proste mu zlorečiť, nikto neprišiel ho spochybňovať, že kto si ty, čo ty tu robíš. Každý dobre vie, že je to Šalamúnov syn, že je to legitímny nástupca trónu. A keď kráľ povedal, pozrite, ako sa to rieši, ani toto zhromaždenie, ale tu nie je taký nátlakový moment stále, ako bol u Mojžiša a Árona, numeri 20. Proste, nemáme vodu, prečo si nás vyviedol, zle nás vedieš, čo tu robíme na púšti. Brutálny tlak na Mojžiša a na Árona v tej chvíli. A zle to dopadlo. Toto prebieha ďaleko pokojnejšie. Toto zhromaždenie, ktoré komunikovalo svoje požiadavky, rešpektovalo kráľové inštrukcie a na 3 dni odišli domov. A on im povedal, odídite a dočkajte ešte 3 dni a potom sa navráťte ku mne. A tak odišiel ľud. Rešpektovali to, rozišli sa. Správajú sa veľmi disciplinovane. A teraz, keď tú históriu dočítate potom, tak on má 2 skupiny rádcov. Má osvedčených radcov z čias Šalamúna, ktorí sú starci, osvedčení radcovia, už ľudia vekom pokročili a už niečo majú v živote za sebou a mu radia tomuto novému kráľovi, Rechabeamovi, vieš čo, uber. Vidím v ústrety, uberím. Toľko sa im dá ako povoliť a popustiť, budú ti verne slúžiť. Získaš viac, než čo strátiš na daniach a na tom, že bude menej tých nutených prác, celkovo viac získaš. Úplne triezva rada. Potom má svojich rovesníkov, tí sú tu nazvaní, že mládenci, deti, mladí ľudia, jeho rovesníci. A tí mu radia, ešte im pridaj, ešte na nich pritlač, ešte z nich viac vyťahni. No a Rechabeam úplne smutne bláznivo, dá na radu tých rovesníkov. A celé to skončí potom, dočítajte si tú históriu, rozdelením izraelského ľudu na severné a na južné kráľovstvo. A odtrhnú sa tie kmene, ktoré prioritne žiadali tie úľavy, sa odtrhnú a kráľovstvo sa znovu rozdelí. Čiže veľmi smutne sa tá história zlomí a ide ďalej už každé kráľovstvo po samostatnej línii. Toto vás nechám si ďalej dočítať. Čo chcem ja teraz poukázať je, že je úplne možné, že v Izraeli sa požiadavky komunikovali, keď bol ustanovený nový kráľ aj istým národným spôsobom. Ale ten spôsob zjavne bol, už aj tu je vidieť z tejto situácie, oni prichádzajú s ťažkou požiadavkou, vážnou, ale všetko prebieha stále spôsobom, ktorý má jasný poriadok, jasný postup. Keď sa vrátime do 2. Samuelovej 5.1, teda Samuelovej knihy cez proroka Samuela, tak tam je ešte návrat k tomu, ako bol Dávid pomazaný, ustanovený za kráľa. Kedysi Samuel ho pomazal a ustanovil za kráľa takým privátnym spôsobom, že to ešte celý národ, vtedy to nebolo celému národu zjavené. Prišiel do domu Izaiho a Boh poslal Samuela, že nájdeš mi nového kráľa, lebo Saula som odvrhol. A Samuel ako prorok ide do domu, kde ho Boh vedie a tam nakoniec nájde Dávida. A najprv si myslí, že tento je najväčší, najstatnejší, tento je úplne najväčší krásavec a Boh mu povie, nie, ja pozerám na srdce. Až mu nakoniec ukáže Dávida a toho kedy si Samuel pomazal. Potom sa zbehnú pohnuté deje so Sávlom, ktorý je ďalej kráľom, reálne na tróne Izraela, a až keď Saul zomrie v jednej vojne smutným tragickým spôsobom, až tedy Dávid reálne zasadne na trón, lebo až tedy môže kráľovať, až keď Saul zomrie. A čítame v 2. Samuelovej 5. Potom prišli všetky pokolenia Izraelove k Dávidovi do Hebrona a riekli: hľa, my sme tvoja kosť a tvoje telo. Už dávno, ešte keď bol Saul kráľom nad nami, ty si vyvodil a dovodil Izraela. A okrem toho ti riekol Hospodin: ty budeš pásť môj ľud Izraela a ty budeš vojvodom nad Izraelom. A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona a kráľ Dávid učinil s nimi zmluvu v Hebrone pred Hospodinom a potom pomázali Dávida za kráľa nad Izraelom. A teraz tá situácia s Rechabeámom vyzerá byť ako keby podľa vzoru istého, ktorý vyzerá, že sa týkal pomazávania, ustanovovania nových kráľov, ale tu konkrétne sú to všetci starší Izraelovi, prišli do Hebrona a pomážu Dávida za kráľa a on učinil s nimi zmluvu a takto je pomazaný nad Izraelom. A tento moment s Rechabeámom má tu ten nový moment, že to vyzerá, že množstvo ľudu prišlo, mnohí sú tam zhromaždení a že odovzdajú tieto požiadavky. Tak toto je jeden prípad biblický, kedy ja to vidím prvá kráľov 12, že je takto zhromaždenie s požiadavkami, ktoré prišlo. Ale stále to nie je protestné zhromaždenie. Čiže chcem nám dnes nechať priebežne, že tieto biblické veci má každý biblický kresťan zobrať vážne. Ja ich predkladám, že predstavujú vzor. Predstavujú vzor, že ako áno, ako nie, že sú tu varovania, sú tu poučenia, sú tu poukazy na to, ktorou cestou ísť a ktorou nie. Dobre, čas rýchlo plynie a ja potrebujem pridať ešte isté zvyšné zastavenie. To ďalšie, na čo chcem poukázať, priatelia, čiže prednešok. Protestné zhromaždenia, Biblia nemá ku ním dobrú reč a dobré zhodnotenie. Volí komunikáciu cez zástupcov. A prvá kráľov 12 má jasne vymedzené okolnosti, za ktorých sa to udialo. Potom je tu ďalší poukaz, na ktorý chcem ukázať, že áno, teda náš moderný svet má obrovskú voľnosť v tom, že ako ľudia sa zhromažďujú, buď na protestné zhromaždenia, alebo na nejaké demonstrácie, alebo na manifestácie. Je to súčasť moderného sveta. Ja to vôbec nejako modernému svetu neupieram, je to spôsob, ku akému sme dospeli v ľudstve, že náš západný svet má takýto obrovský priestor pre ľudí, pre občanov sa takto prejaviť. Druhá vec je, že ja ako kresťan nepotrebujem ísť na každé také zhromaždenie. To, že je to možnosť v krajine, v poriadku. Máme tu možnosť, nech je tu tá možnosť. Nepotrebujem všetko využiť, čo mi krajina dáva ako možnosť, že to môžem urobiť. Stále sa pozerám ako kresťan do písma, že čo je múdre a čo nie. Čo zvolím a čo nezvolím, ako sa rozhodnem v rôznych okolnostiach. Čo ďalšie chcem povedať je, ale že náš moderný svet nielenže priniesol veľkú voľnosť, čo sa týka aj protestných zhromaždení. A opäť, ja to nejako modernému svetu neupieram a je to obrovský stupeň spoločnosti, že to umožňuje. Je to obrovský stupeň miery ako občianskej slobody, ku ktorej sme dospeli, lebo dávnoveký svet to takto nepoznal a dodnes veľká časť sveta, keby sme išli smerom do Ázie, do arabského sveta, vôbec nepozná takú formu slobody, akú máme v západnej Európe a na severoamerickom kontinente. Teraz, s tým ale prišiel, a toto je taký čerstvý nový vývoj, úplne taký nový jav, že dokonca ľudia sa dejú už aj v našej krajine, aj zhromaždenia pri súkromných domoch. A teraz, keby nejaký kresťan mi povie, že ja idem na zhromaždenie a je, povedzme, svojou povahou, že podporiť niekoho, za niečo sa postaviť, za nejaké hodnoty, poviem, dobre, ak si presvedčený, že sa toho máš zúčastniť, je to za nejaké hodnoty, za nejakú vec, o ktorej si presvedčený, že sa za ňu treba vyrieknúť hlas, tak poviem, dobre, je to tvoje svedomie, je to tvoje presvedčenie, si k tomu pnutý, dobre, budeme jeden druhého, necháme si ten priestor, že máme, tak ako sme pohnutí, tak sa zapojíme alebo nezapojíme. Ak špecificky nejaký kresťan povie, že idem na protestné zhromaždenie proti vláde, no tak vtedy ma už hegne. Hej? Lebo to je presne to, čo je už konkrétna forma zhromaždenia, že sa ide protestovať proti vláde a že sa ide odporovať proti vláde, tak toto nachádzam už ako biblicky totálne problémové. Pre dôvody, ktoré už štvrtou časťou predkladám, proste toto už veľmi vážne naráža na písmo. A teda z toho bodu už poviem, že prečo, tak táto séria vyučovaní je za mňa. No toto už tak naráža na písmo, že protestné zhromaždenie proti vláde, takže s tým už ja mám ako úplne ťažký problém. Že by som to ako kresťan, že by to kresťania mali kedy robiť. Opäť rozlišujem, že zhromaždenia typu manifestácie za niečo, za nejaké hodnoty, za nejakú vec. Nech je to na svedomí toho, ktorého kresťana. Ako sa zúčastní, nezúčastní. No a potom je tu ešte samostatný fenomén, že zhromaždenia pri súkromných obydliach. No a teraz to je niečo z posledných plus minus 5 rokov, čo prišlo aj do našej krajiny, čo tu nebývalo a čo je úplne nový fenomén, nový jav. Čo mám, priateľa, na mysli? No mám tu napríklad z aktuality.sk mám takýto výstrižok obrazovky. To bolo v roku 2016 a je to na aktuality.sk, odkaz je dole. Nazvali to vtedy, že Party u Ráda. A ktorí ste tu od Bratislavy, tak si možno pamätáte na tie 4 roky, kedy si teda starosta Starého Mesta bol Radoslav Števčík, teraz už tam je pani starostka, a on bol kedysi redaktor a zakladateľ Bratislavských novín a potom bol zvolený za starostu Starého Mesta. A keď on v podstate sa ujal toho úradu, tak prišiel aj ku takej veci, že riešilo sa taká vec, ktorá dovtedy bola ako neriešila sa, alebo nikto s tým nehýbal, že chcel obmedziť ten nočný život v Starom Meste. Že o 22. zavrie väčšina podnikov a už len úplne zvukovo izolované podniky budú mať svoje podujatia, hoci aj hlbšie do noci. A dôvod bol ten, že ľudia v Starom Meste, že ich to rúši veľmi v noci, že sa im tam že tam sú obyvatelia, ktorí potrebujú kľudnejšiu noc. A povstala veľká kontroverzia, veľké spory okolo toho, ale čo bolo úplne totálna šokovka, že sa zorganizovalo zhromaždenie, nazvali to Party u Rada, a niekoľko sto ľudí prišlo pod jeho dom protestovať v noci a púšťali tam hudbu a protestovali, nazvali to Party u Rada. A teraz za posledné roky, ktorý tu žijeme, vieme, že sa zrodil ten fenomén, že ísť rôzne protestovať ku súkromným domom. Posledný, najnovší, najznamejší v našej krajine, že išiel ten zástup ľudí ku domu premiéra, aj s tou rakvou. A čo pozorujem napríklad v Spojených štátoch amerických, podobný jav vznikol za posledné roky. Tiež to tam vôbec nemali. Tiež to tá spoločnosť nepoznala, že by sa chodilo protestovať pred súkromné domy. A pritom je to spoločnosť, kde sa každú chvíľu protestuje. V Amerike každú chvíľu niekto je na námestí za niečo, proti niečomu, tak onak, lebo je to nesmierne slobodná spoločnosť v tomto smere, ľudia sa chcú prejaviť, idú do ulic. Ale pozerám správy, posledný rok, dva zo Spojených štátov amerických, snažím sa sledovať to dianie a pozerám, pri takom starostovi sa zhromaždili ľudia. Stovka tam bola pri jeho dome súkromnom. Pri takej poslankyni ľudia prišli ku súkromnému domu. No a čo myslíte, ako by ste sa cítili, keď vám pri dome je 100 ľudí, ráno sa zobudíte, alebo 200 ľudí? No ja by som sa cítil nesvoj, nervózne, ohrozene, nepríjemne. Keď mám malé deti, totálne ohrozene, totálne nepríjemne. Keď sú iní ľudia so mnou v tom dome a budú pozerať z okna, ako pozerali na tú párty, že čo sa tu deje, prečo tu máme týchto ľudí, no totálne by som bol ako z toho rozhádzaný, že fúha, tak toto neviem, ako teraz má život fungovať. Lebo platilo isté pravidlo, že oddelíme, že je niekto v úrade a oddelíme jeho súkromný život. Že tí ľudia tiež majú svoje rodiny, majú svoj voľný čas, majú svoju pohovku, svoj gauč, svoju kuchyňu. Proste sú to len ľudia. Sú to len ľudia a nie sú to žiadne roboty a žiadny nejaký nadľudia. A toto prestáva platiť. A mnoho ľudí už s tým nemá žiadny problém. Že taká pomyselná hranica, zákon to nezakazuje, zákon proste taký limit nepostavil a pre mnohých ľudí nejaká nepísaná hranica už viac neexistuje, ktorá kedysi existovala. A teraz nám tej spojitosti chcem ukázať, že Biblia, keď hovorí o zhromaždeniach ľudí pri súkromnom dome, tak má Biblia preto to najhoršie opisy a najodsudzujúcejšie, aké tam nájdeme. To sú na zúfalstvo veci v Biblii, keď sa to deje. A nám chcem pripomenúť Sodomu a Gomoru, Genesis 19. kapitolu. Potom však prv ako si ráhli, mužovia mesta, sodomskí mužovia, obstúpili dookola dom od mladého až do starého, všetok ľud odovšadial. A volali na Lóta a vraveli mu, kde sú tí mužovia, ktorí prišli k tebe tejto noci? Vyveď ich k nám, aby sme ich poznali. A teraz, čo z toho chcem ukázať? Áno, tam je špecifická situácia. Mužovia, anieli v skutočnosti, prídu na návštevu k Lótovi v Sodome, ktorý tam pobýva a ktorý príjme ich a ich hosti. A sú jeho hostia. A v tom meste ľudia sa zhromaždia k Lótovmu domu. A chcú, a vieme, že sú za tým hriešne žiadosti, že tam ide už tie vážne hriechy, že sa tam dejú veľmi vážne duchovné veci z pohľadu hriechov a toho, že tí ľudia chcú tých ľudí podľa všetkého to, či prišli tí hostia k Lótovi, oni ich chcú znásilniť. Oni ich chcú proste sa dostať ku tomu, aby svoje neovládané sexuálne žiadosti si na nich uspokojovali. A tá vec je úplne vyhrotená. Ale ten moment toho, že tí ľudia prídu k súkromnému domu a sa tam zhromaždia, je súčasť toho, čo tí ľudia robia. Nerešpektujú, že tu sa býva. Tu má niekto svoj domov, svoje súkromie. Proste to prekročia, proste cez to šliapnú. A idú si tam, lebo ich ženie k tomu ich žiadosť vnútorná. A priatelia, tu, ak toto je dostatočné biblické varovanie, že kde už ľudia niektorí zašli, že ich ani pre našu krajinu nepísané pravidlo, lebo teda momentálne to zákon nerieši, nezastaví a nepovie, ale veď to necháme ľuďom. I keby som s nimi nesúhlasil. I keby som sa s nimi na ničom nevedel zhodnúť. I keby sme boli politicky úplne opačné spektrum a presvedčenia a hodnotovo a vo všetkých našich záľubách a záujmoch, ja som jeden pol a on je druhý pol, ten človek. On má svoje súkromie, ja mám svoje súkromie. A tak priatelia, zoberme toto poučenie z Biblie, čiže čo pridávam je ďalej, že nás písmo veľmi odstrašujúcimi príkladmi varuje pred takýmto konaním. A majme v tom jasnú myseľ. A jasne to vyriekneme. Ak chce niekto protestovať, tak máme na to vytvorený legálny aj slušný rámec v mysle, že sú na to námestia, sú na to ulice. A opäť, ja som dnes dal obrovský dôraz na rozlíšenie toho, že vidím za veľký rozdiel, keď už by kresťan povedal, že idem na protestné zhromaždenie proti vláde. No ja s tým mám principiálny, totálny biblický problém. A keď niekto povie, ale veď vláda, chceme jej niečo odkázať vláde, tak poviem, a veď máme petície, veď máme iný spôsob, ako komunikovať. Veď môžeme zvoliť zástupcov a požiadať vládu o prijatie. Veď máme iné spôsoby, ako s vládou môžeme komunikovať bez toho, že by sme robili protestné zhromaždenie. No a celý môj čas, ako sa naplňa, šiestý bod, je, že chcem na záver nám ukázať, že ktoré bolo najtragickejšie ľudové dožadovačné zhromaždenie všetkých čias, ktoré najviac sa zapísalo v histórii, že sa ľudia zhromaždili a že niečoho sa dožadovali a prišli ku panovníkovi. A čo to celé, ako tá celá biblická história spletitá má svoj smutný vrchol, kde sa to celé týka nakoniec pána Ježiša. Veď si, priatelia, osviežme si pamäť, čo sa týka okolností, za akých bol ukrižovaný náš pán Ježiš Kristus. Markovo evanjelium. Áno, osviežme si pamäť, že čo presne písmo píše, čo presne písmo hovorí. 15. kapitola Marka. Tam by som nás zobral v samom závere. Marek 15. kapitola. Takže tento text nám tieto verše, 12., 13., 14., 15. verš. A opäť nás povzbudím prečítať si tú stať celú, doma pozrieť aj iné evanjelia. Takže tieto verše ešte z Marka, z 15. kapitoly. A Pilát zase odpovedal a riekol im, čo tedy chcete, aby som urobil s tým, ktorého zoviete kráľ Židov? A teraz, to je moment. Tam bol jednoducho ten zvyk, že na Veľkú noc prepúšťal nejakého väzňa. A kňazi, zákonníci nahovorili ten zástup, že nech prepustí Barabáša, nech prepustí Barabáša. Ale najvyšší kňaz, 11. verš, popúrili zástup, aby si žiadali, že by im radšej prepustil Barabáša. A Pilát teda sa ich pýta, čo tedy chcete, aby som urobil s tým, ktorého zoviete kráľom Židov? A oni opäť skríkli, ukrižuj ho. Je tam dav, je tam zástup, je tam zhromaždenie a je tam vládar. A oni majú požiadavku. Teraz, priatelia, vidíte, to je situácia, že ľud to nezvládol. Hej, že ľud to nezvládol. Že nebolo, že hlas ľudu, hlas Boží. A je aj také príslovie, že hlas ľudu, hlas Boží. Tak skúsme zaplikovať na Marka, hej, na 15. kapitolu. Skúsme zaplikovať, že ľudia chceli. Že masa chcela. Že dáv chcel. Lebo je aj taká koncepcia, že dáv niečo chce, ako bodka, uzavretá vec. Veď ľudia rozhodli, ľudia chcú, ľudia si žiadajú, ľuďom to patrí. A ako keby a vládári budú robiť, čo ľudia chcú. Vládári urobia, lebo ľudia chcú, tak vládári tak urobia. No keď to zaplikujeme, priatelia, na Marka a na udalosti s pánom Ježišom, no tak aj bolo. Hej? Tak aj bolo, že ľudia chceli a čo chceli. Oni opäť skríkli, ukrižuj ho. A teraz, priatelia, odkiaľ to prišlo? Z hriešnych srdc, zo vzbúry, z diablovho klamu, zo všetkého zvodu, zo všetkého toho, čo diabol zasiel do ľudských srdc, to celé vrcholí tým, že čo chcú, ukrižujú ho. A Pilát im, a koho, a čo urobil, a podľa čoho je odsúdený, a Pilát im vravel, a čože urobil zlého, a čože urobil zlého. A poznáme podrobnejšiu históriu z Jánovho evanjelia a z iných textov, že dokonca žena, Pilátova žena ho príde varovať, že nemaj nič s týmto spravodlivým, že mal som sen, mala varovný sen, nemaj nič s týmto spravodlivým, mala som varovný sen, že on nič zle neurobil. A Pilát očividne vie, že dokonca, že ho vydali ho zo závisti. Že on nie je skutočný zločinec. Že pán Ježiš nie je skutočný zločinec. Pilát z toho opisu, a to je najsmutnejšie, čo môže byť, on vie, že toto nie je tak, ako mu Židia podávajú s týmto človekom. A oni tým väčšmi kričali, ukrižuj ho. A teraz, priatelia, 15. verš. Vtedy Pilát chcúc učiniť zástupu zadosť, nebude, nie je to spravodlivé, nie je to dobré, nie je to správne, čo sa vtedy urobí, ale aby Pilát im vyhovie, pretože cena je príliš veľká v tej chvíli a dôsledky boli príliš veľké, keby sa tomu zoprel, postala by vzbúra, tu by musel ťažko potláčať, boli by krvavé nepokoje, asi by stratil svoje postavenie, miesto držiteľa, asi by skončil on odvolaný a možno by ho čakala jeho poprava. Cena je strašne veľká v tej chvíli pre ňo. A jednoducho urobi to, že chcúc učiniť zástupu zádosť. Prepustil im Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný. A teraz, z tohto bodu, priatelia, ja myslím, že každý biblický kresťan, ktorý reálne chce denne žiť s Bohom a byť na kolenách a držať sa písma, podľa mňa musí tieto texty prechádzať, musí o nich rozmýšľať a musí veľmi dobre si zvážiť, že ku čomu kedy pridá svoj hlas. Len preto, že je veľa ľudí na námestí, len preto, že veľa ľudí sa ozve, len preto, že veľa ľudí niečo chce, to ešte neznamená ani, že je to správne, ani, že je to dobré. Môže byť, že niekedy vladári niečo nevidia a ľudia niečo vidia. A ľudia odkážu vladárom a povedia, počujte, zastavte sa, počujte, toto nesedí, počujte, toto nedáva zmysel. A nech by Boh dal, že by vladári sa zastavili. Môže byť, že veľká masa neregistruje, nemá dobré veci a sa im pletú. A vladári dobre vidia tie veci, ako urobiť. Pilát to mal vtedy správne. Ľudia, masa to mala nesprávne. Vtedy, v tej situácii. A tak, priatelia, ako sa končí náš čas, tak aplikácia do dnešných dní a zhrnutie dnešného vyučovania. Osobne mám dosť problém s tým, ako sa hneď zvolávajú zhromaždenia a hneď sa veci majú riešiť cez plné námestia. A keď poviem, túto vec chápem, že nech je na svedomí kresťanov, že na čom sa zúčastnia, na čom nie, ale keď už je to protestné zhromaždenie, je moje porozumenie, že to už je za písmom. Že to už je za písmom a že tam už narážame na to, čo nám písmo zjavuje. Keď je to zhromaždenie definované, že je protestné proti vláde, tak to už, rozumiem tomu tak, je za čiarou pre biblického kresťana. Teraz úplne je pre mňa nestráviteľné ísť niekde demonštrovať k súkromnému bydlisku. To, ako je nestráviteľná vec. Že vôbec niekoho môže niečo také napadnúť. A vidím za biblicky najlepšie komunikovať s panovníkmi cez volených zástupcov alebo cez petície, ktoré odovzdávajú osvedčení a poverení zástupcovia. Je napríklad organizácia, volá sa Citizen Go. Robia rôzne petície. Veľa z tých petícií sú niektoré sú také, že som ich sám podpísal. A som sa s tým vedel stotožniť, čo napísali. A v dobrom svedomí som ich mohol podpísať. A ich zástupcovia to komunikujú s vládou. Majú podpisy, odovzdajú. Sú iné organizácie, ktoré tiež majú petície, zozbierajú, odovzdajú. Sú iné organizácie, ktoré majú veľké členstvo a ich zástupcovia komunikujú s vládou, s panovníkmi, s vládármi. S tým ja nemám žiadny problém. Ale s riešením veci cez protestné zhromaždenie vidím zásadné biblické problémy. Dôvody som vám dnes predložil. Teraz zhrnutie dnešného vyučovania. Biblia má pre rôzne životné situácie inštruuje cez príkazy, zákazy, ale i cez vzory konania, aj cez výstražné príklady a varovania a udalosti, z ktorých sa máme poučiť. Moje porozumenie je, že v Biblii máme vzory pre to, ako konať a ako nekonať vo veci toho, ako komunikovať s panovníkmi. Dnes som toto chcel adresovať. Biblia zachytáva rôzne zhromaždenia, že sa ľudia zhromaždili, historicky to tam máme, ale ani zďaleka všetky nie sú pozitívne. Ani zďaleka všetky nemajú dobrý koniec, ani zďaleka nie sú tam dané všetky za príklad. Ani zďaleka. Naopak. V Biblii máme viacero zhromaždení, kde sa ľudia sami od seba protestne zhromažďujú. Napríklad Numeri 20, tam sme začínali, Skutky 19, Pavol v Efeze, Skutky 21 až po 24, rímski vojaci Pavol v Jeruzaleme. A sú to všetko negatívne príklady, kde z toho nič dobre nepoustalo, ale naopak to viedlo, alebo takmer viedlo k zlým koncom. Národné zhromaždenie Izraela sa dialo typicky pri ustanovení nového kráľa. Napríklad 1. kráľov 12. Je to v Biblii, je to tam, ukázal som vám tu stať, sami si ju ďalej prechádzajte. Ukázal som, čo tam vidím, že musíme ten výklad tej státe a tá aplikácia tej státe má jasné medze. Oni sa rozídu domov. Rechabeam im dá inštrukciu. Dajte mi 3 dni. Vypýta si čas. Nie je pod tlakom, že musí sa rozhodnúť pod minútou a že neodídeme domov a budeme donekonečna protestovať, kým nerozhodneš. Vôbec to takto neprebieha, ako sa to dnes typicky robí, keď sa robia protestné zhromaždenia. Biblia pozná komunikáciu ľudu s vládármi a zvyčajne ju opisuje ako realizovanú cez zástupcov nejakej skupiny. Podľa mňa by sme mali tento prístup praktizovať aj dnes. A to je záverečné zhrnutie toho, čo som dnes chcel komunikovať, s prosbou a s apelom, aby ste si prešli všetky tie state, ktoré som dnes citoval, poznámky sa posnažím spracovať, aby ste ich mali spolu so záznamom, aby ste sa mohli ďalej sami tomu povenovať a prejsť si všetky tieto state. Takže odtiaľ ja čerpám ako jeden kresťan jednotlivec moje isté presvedčenia, ako budem postupovať a ako nebudem postupovať. Čo mám za správne, čo nemám za správne, ako budem konať, ako nebudem. Takže, priatelia, z tohto bodu sme na konci a sme v záverečnom momente tohto vyučovania, aby som teda nechal priestor na modlitby, oznámy si nechám potom na záver, keď sa budeme lúčiť, a nechal by som priestor, ak je, hoď to, kto má túžbu ešte sa modliť a priniesť modlitbu, tak toto je ten čas, priestor ešte sa modliť, a z tohto bodu by sme sa potom lúčili, ukážem nám oznámy a týmto by sa dnešný čas naplnil. Takže priestor je, ak ktokoľvek má túžbu sa modliť, tak je priestor priniesť modlitbu, vyjadriť modlitbu. Áno Bože, tak ako sa naplňa náš čas, nech ti je vďaka aj tejto chvíli, že si tak dobrý ku nám, že nám posielaš milosť, pomoc, svetlo, Pane. Máme Tvoje slovo a potrebujeme byť voči nemu úplne zodpovedný, úplne pilný v štúdiu Tvojho slova, aby v každej dobe, v každom čase, v každej životnej situácii s pomocou Tvojho ducha, za asistencie Svätého Ducha, bez ktorého neobstojíme, bez ktorého nezvládneme veci, sme správne slovo uchopili a zaplikovali do našich dní, do našej situácie, do našich aj súčasných podmienok našej krajiny. Pane drahý, tak ja prosím, aby aj ten dnešok, to štvrté pokračovanie, aby sme mohli z neho mať všetci úžitok, aby sme mohli tak sa uistiť v tvojich inštrukciách, tvojej ceste, tvojich postupoch, pretože ani zďaleka nie všetko, čo okolo nás ľudia robia a podniknú, ako sa prejavia, nie je ani zďaleka správne, pretože je tu hriech, je tu vzpurnosť v ľudských srdciach, je tu poblúdenie od Tvojho slova. Tvoje slovo si nám dal, aby sme boli obnovovaní ku Tvojmu obrazu, aby sme konali správne. Prosím, aby aj do týchto dní, kedy veľmi sú napäté vzťahy občanov, nás a vlády, kedy sú komplikované situácie, kedy sú veci, ktoré naša krajina nemala za posledné roky, kedy všetko je preskúšané v napätí a v nápore, kedy všetky veci sú mnohé len tak natesno. Pane, daj nám ako kresťanom obstáť a mať múdrosť, aby sme sa nedali nejako len strhnúť, lebo niečo robí dav a masa, alebo niečo robí taká skupina, alebo iná, ale aby sme boli biblicky zodpovední, aby sme boli biblicky riadni voči Tebe. Pane, pomôž nám, lebo mnohokrát tie veci môžu byť spletité, ale daj nám múdrosť, daj nám pomoc, daj nám svetlo. Prosíme ešte za pokoj pre našu krajinu. Veci sú náročné aj pre vládu, aj pre nás. Veci nie sú ako boli. Veci sú veľmi iné, než keď sme pred rokom boli. A tak, Pane, prosíme, aby si dal pomoc ešte tejto krajine. Milosť a svetlo ešte mnohým dušiam. A aby aj s panovníkmi si konal a aby si im dal múdrosť hora, ktorej nakoniec obstoja a urobia dobré rozhodnutia. Pane, prosíme o túto milosť, prosíme nadovšetko, aby Tvoje slovo prišlo ku mnohým srdciam ešte, ku mnohým ľuďom, aby mnohí ľudia objavili Tvoje pravdy a boli ťahnutí sa s Tebou zmieriť večným Bohom, lebo za touto časnosťou bude večnosť. A my nechceme byť, Pane, len fixovaní na časnosť. Chceme, Pane, stále sa pýtať po večnosti, stále sa pýtať po tom, ako sa prichystať na ten budúci vek. Tak nám tomu pomáhaj a konaj aj v ďalších ľuďoch. A daj nám byť nástroje Tvoje, aby mohla ísť Tvoja pravda k ľuďom okolo nás. Tak sa o to modlíme. V mene Pána Ježiša, v mene Tvojho Syna. Amen.